Her er Radio Shalom, tidens stemme. Onsdagsredaktionen er igen på banen. Vi glæder os til i aften at præsentere Ludmilla Spektor, violinist og nu forfatter til bogen Immigrant på livstid, der bliver præsenteret for pressen i morgen. I redaktionen i dag har vi Brian Riccardi ved teknikken og Bjarne Krasnik i studiet. Jeg er Bjarne Krasnik. Det er næsten umuligt, det er en næsten umulig tanke for mennesker, født og opvokset i den frie verden, at forestille sig livet i det forhenværende Sovjetunionen. Og endnu mere umuligt at tælle sig ind i, hvordan det er at være jøde i det kommunistiske og paranoide samfund, hvor al religiøs aktivitet var bandlyst, og hvor det at være jøde blev noteret på fødselsattesten under nationalitet, og hvor systemet opererede med jødeprocenter for at begrænse jøders muligheder for uddannelse, arbejde og indflydelse. Violinisten Ludmilla Spektor er jøde og levede til 126 år i Kiev, hovedstaden i Ukraine, den mest antisemitiske af Sovjetunionens republikker. I Immigrant på livstid fortæller hun historien om at være fremmed i sit eget land, at fornægte sin egen kultur og være forhat blot på grund af sit efternavn og udseende. Det er også historien om at vokse op i skyggen af 2. verdenskrig og lade massakren på Kievs jøder ved Babijar som en del af sin arv. Velkommen i aften, Ludmilla Spektor.
Tak.
Se, Ludmilla, jeg skal jo have lidt om din historie i dag. Jeg tror, der er problemer med vores teknik. Nå, jeg skal have lidt om din historie i dag. Jeg ved godt, hvad der er galt. Vores tekniker, han kigger lidt på mig, for vi skulle have haft lidt musik først, men det tager vi bagefter.
Det er okay.
Og for det første, hvem er du? Hvor startede dit liv? Hvordan startede dit liv?
Jeg er født i Kiev, som er hovedstad i Ukraine, i 1952, 7 år efter 2. verdenskrig. Jeg er født i en jødisk familie. Alle i min familie er jøde. Sjov nok, når jeg fortæller min historie i jødisk kreds i Danmark. Når jeg siger, at jeg er ren jøde, det vil sige, at begge mine forældre er jøde, så kunne jeg mærke, hvad er det, hun mener med det. Det kan jeg godt forstå, at de stiller spørgsmålstegn ved. Men for mig, som voksede op i Ukraine, ved, at være hel jøde og være halv jøde, det er to forskellige ting. Hvis man er hel jøde, så har man mindre chance for at have uddannelse, indflydelse osv. Jøde i Ukraine, hvis man havde forældre, der ikke nogen af forældrene, der ikke var jøde, så kunne man vælge at skrive på identitetspapir, at man har taget sin fars eller mors nationalitet, hvis det ikke var jødisk, og navn. Det vil sige, at man havde flere muligheder for, vil ikke sige overleve, men at have et bedre liv, hvis man var helt jødisk. Så jeg havde ingen valg. Begge mine forældre var jøde, og så måtte jeg tage det med. Det med at vokse op i Ukraine, som står, som du har læst, det er almindeligt kendt, at det er Sovjetunionens mest antisemitiske republik. Hvorfor? Måske fordi der har været mange jøder, der boede i Ukraine.
Hvor mange var der, vil du mene?
Altså, ja, det ved jeg ikke, men der er rigtig mange. Altså, selvom jeg har mødt mange jøder senere hen i andre republikker, eller mest i Rusland, men så stammer de også fra Ukraine.
Mm-hmm.
Altså, der har været mange jøder i Ukraine. Så min bedstefar altid sagde, jo flere jøder, jo mere antisemitisme. Mm. Måske derfor. Måske ligger det til Ukraine at være antisemitter. Jeg ved det ikke.
Hvordan har du kontakt til nogle af de mennesker, der bor i Ukraine i dag, nogle af din familie, eller hvad ved jeg, som kan fortælle dig, om det fortsat er sådan i Ukraine?
Nej, jeg har ingen familie længere i Ukraine, men jeg har familie i Moskva. Mm. Og de er nogle gange på forretningsrejse, eller hvad det er i Ukraine. Men de siger, at det ikke helt er sådan, som det har været, fordi der er heller ikke, så mange jøder mere.
Nej.
I Ukraine, som det har været.
Så der er der findes nogen,
der findes, ja, det ved jeg, det gør. Mm. Det ved jeg, det gør. Men jeg tror ikke, det er helt sådan. Og der var også selvfølgelig nogen, som blev gift ikke med ikke jøder, mm. og blev der. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er i dag, men jeg tror ikke, det er helt så slemt. For eksempel, jeg ved, at der er synagogen, som har været lukket i min tid. En meget, meget flot, har jeg hørt om, synagoge, som er bygget af en sukkerfabrikant, Brodsky. Efter krig blev lavet om til teater for børn. Men så har jeg hørt, at den blev til synagog igen. Så på den måde så tror jeg faktisk, at det blev bedre. Men jeg har det meget, meget svært ved at tro, at det blev bedre.
Har du været i Ukraine, efter du rejste fra Ukraine i dine unge dage?
Nej, men det har jeg også skrevet i min bog. Det har jeg ikke lyst til.
Nej.
Jeg har altid sagt, at medmindre jeg skal med mit arbejde, eller jeg skal, fordi det er nødvendigt, så vil jeg ikke.
Det kunne jo være, at din bog blev udgivet i Ukraine.
Det kan jeg slet ikke forestille mig.
Hvorfor?
Hvorfor? Tænker. Jamen, det er skrevet faktisk til ikke russisk tællende, eller ikke ukrainsk tællende.
Ja.
Jeg har forsøgt at samle alle de spørgsmål, som min dansk omgangskredse har stillet til mig. Mine kolleger, mine venner, mine naboer. Min datters eller børnebørns venner. Jeg har prøvet at besvare de spørgsmål. Så det er beregnet til vestlig publikum, ikke kun danskere, sådan vestlig publikum.
For at forstå alt det, der
sker. Ja, netop, ja. Det er jo det. Men måske er det også sjovt for nogen i dag i Ukraine, også i Rusland, at læse, hvordan det har været at være jøde der.
Hvordan var det at være jøde der?
Det har ikke været sjovt overhovedet. Vi blev forskelbehandlet
som barn jøder. I skolen,
ja,
for eksempel.
Ja,
var der en jødisk skole?
Nej, ikke jødiske skole. Der var nogle russiske skole, og så var der nogle ukrainske skole. Hvis man gik i den russiske skole, det var mere kultiveret miljø, og der var flere jøder. Jeg startede faktisk med at gå begge to, både mig og min storsøster, startede med at gå i den russiske skole. Men da vi flyttede til ny lejlighed i den helt nybygget område, så har myndighederne været så grove, at de har placeret mig i den ukrainske skole, og det var helt sikkert svinestreg.
Det var et drilleri.
Ja, det var der. Fordi det var, jeg kunne ikke tale ukrainsk, altså vi talte kun russisk hjemme, og mine bedsteforældre selvfølgelig talte jiddisch. Det var deres modersmål, og faktisk også min fars modersmål, men som han har ikke glemt jiddisch, nej, men han har talt russisk. Der var ingen udsigter for os at have et bedre liv et andet sted.
Men du voksede op i det her miljø?
Ja.
Og kommer du på universitetet, eller hvad sker der egentlig i din ungdom?
Der sker det, at jeg fortsat går til ukrainsk skole, som jeg var meget, meget ked af. Fordi jeg var den eneste jøde.
Du blev mobbet?
På den skole. Jeg blev mobbet, jeg blev forskelsbehandlet. Og da jeg skulle beskrive det i min bog, jeg har forresten, det er vigtigt at sige, at jeg har skrevet det i samarbejde med Jens Cornelius, min kollega, musikjournalist, som har været fuldstændig fantastisk. Uden ham ville det ikke være en bog. Hvor jeg skulle beskrive det, så jeg kunne ikke engang. Vi var i min klasse over 40 børn, men jeg kan huske kun 4. Jeg kan ikke huske før. Jeg har fortrængt det. Og jeg har glemt sprog. Jeg kunne tale ikke så godt ukrainsk som russisk, men jeg har glemt det.
Det er meget mærkeligt, fordi de fleste mennesker husker alt det gode, men glemmer alt det dårlige. Og du husker altså nogen af dem, som måske de fire, du kan huske, som var måske søde ved dig.
Nej.
Det var det heller ikke.
Nej, det var det ikke. Men jeg kan huske, at to af dem var syg. Og det er noget, jeg kan forholde mig til. Jeg havde ondt af dem. Den ene havde hjertefejl, den anden havde epilepsi.
Mm-hmm.
Og det er noget, der... Jeg synes, det var synd for dem.
Mm.
Og så var der en... Og så var der to andre, som var tilflyttet. De kom senere.
Mm.
Den ene var... De var faktisk begge to halvjødiske.
Nå.
Og der beskriver jeg, hvordan det var for dem at være helt, og hvor meget de har skjult det.
Ja. Men din familie, din far og mor, som jo oplever det på deres krop, at deres børn bliver mobbet på grund af deres jødiske identitet, har de aldrig tænkt på at flygte ud af landet? Rejse ud af landet?
Men det havde ikke været muligt.
Nå.
Det har slet ikke været muligt. Det var det første i begyndelsen af 70'erne, begyndte folk at sive ud. Jøderne fik lov til at det var pres fra Vesten, og de fik lov til at migrere, men før det, der var ikke snakker om, der var ikke tælle om, at vi kunne flygte nogle steder hen.
Nej.
Så mine forældre, hvad skulle de gøre? Altså, det er jo der, vi skulle leve vores liv og få det bedste ud af det.
Ja.
Så hvis jeg kom hjem fra skole og var ked af det, og det var meget tit, hvad skulle de gøre? At de har fortalt om, mine forældre har fortalt om udryddelser
under krig.
Og mine bedsteforældre har fortalt om pogromer, som de var udsat for. Og også udryddelser, så tænkte jeg, okay, jeg blev mobbet. Okay, de kan ikke lide mig. Jeg blev forskelsbehandlet, men jeg er meget heldig i forhold til mine bedsteforældre og mine forældre.
Hmm.
Det er sådan, det blev stillet op. Og det kan jeg godt forstå. Det ville jeg også gøre. For der er ikke noget at gøre. Hvad skal de gøre?
Ja. Men du får dog en uddannelse. Du får en musisk uddannelse, som du bringer med til Danmark. Hvordan får du det, når du lever sådan et sted, og hvor du bliver forskelsbehandlet på den måde? Hvad sker der egentlig? Hvordan får du den musiske baggrund?
Ja.
Og din mand også, jo et senere mand?
Ja, helt sikkert.
Nu har jøderne jo meget med at have musik i rummet, ikke?
Men det er typisk, at man som jøde spiller, og man får mange får musikuddannelse af en eller anden art.
Også i
Ukraine. Det er også fordi, det er ikke noget, var håbløst for jøder at beskæftige sig med musik. Fordi det, man er jo ikke ind i statens hemmeligheder.
Nej.
Man producerer ikke noget, der er hemmeligt. Man har heller ikke noget at gøre med udlandet. Hvis jeg ville være journalist, for eksempel. Hvis jeg ville læse fremmedsprog.
Det ville være meget svært.
Det var fuldstændig umuligt for mig. Som jøde.
Ja.
Og, som jøde, som ikke havde nogen kontakter. Altså, jeg stammer fra en familie, der ikke havde nogen kontakter og heller ikke nogen penge.
Så musikken var en af de få muligheder, I havde?
Det var nogle af de få muligheder, vi havde, mig og min søster, og vores mor var musiker.
Mm-hmm.
Jeg synes, jeg skal lige fortælle, hvordan min far blev jurist.
Ja.
Min far har altid ønsket at være jurist.
Mm-hmm.
Og hvis der ikke har været nogen helt specielle forhold, så ville han aldrig kunne komme på universitet i Kiev. Det er så nationalistisk, det er så ukrainsk, så min far ville ikke have nogen chance at komme på jura.
Men det sker,
fordi han har fået guldmedaljer, da han blev færdig med sin skole, fordi han var meget dygtig.
Med studentereksamen.
Altså. Ja, netop. Og selvfølgelig holdt man jøderne tilbage. Man var ikke stolt af, at en jøde har fået guldmedaljer. Helst ukrainer. Men de kunne heller ikke...
Jamen, du var også ukrainer jo. Du siger, nu tænker du faktisk i de samme baner, som de gjorde. Du betragter ikke dig selv som ukrainer.
Overhovedet ikke, slet ikke. Det kan jeg slet høre på.
Nej.
Altså det gør ondt. Jeg er slet ikke ukrainer. Jeg er heller ikke russer. Jeg er jøde. Det er det, jeg er. Fordi det er sådan noget, jeg er født. Så min far, han har fået den gule medalje. De kan ikke stille op, fordi han var meget dygtig og meget flittig.
Mm.
Men så kom krig, og han blev taget til... krig var på vej. Og så
anden verdenskrig.
Ja, anden verdenskrig, ja. Og så kom han til militærtræning, og så kom han til fronten. Han var den ældste. Han havde også 2 småbrødre, som kom i militærtræning, når krig begyndte. Mm. Men min far, han kom til fronten. Mm. Efter krig blev udgivet, hedder det, eller direktiv, hedder det udgivet? Nej, sådan udstedet direktiv til gang for veteraner. Dem, som kom til fronten og ikke nåede at komme på en uddannelse.
Ja, de fik så tilbudet.
Men har fået guldmedalje. Eller det vil sige, dem, som har fået guldmedalje.
Som havde evnerne.
Ja. Ja, og ikke nåede at komme på uddannelse. Ja. De får lov at vælge blandt alle uddannelser. De kan vælge selv, hvad de vil være. Det vil sige, at min far kom ind i det, i den bølge, han var...
Af de veteraner, der kom hjem
han
fra
kom,
krig.
Han kom
blev hjemsendt.
Ja, netop. Ja. Han var i krig fra 41 til 45. Mm. Han kom hjem med medaljer og ordner, men det er lige meget. Men han havde sin guldmedalje fra skolen. Og det, kan man sige, der var ikke så mange jøder. De risikerede ikke så meget. Fordi man skal virkelig også holde tilbage jøderne for at få den guldmedalje. Mm. Fordi den guldmedalje giver mange muligheder. Alligevel. Så han kom på jura på universitetet og blev jurist.
Og også fik klienter efterfølgende, eller hvordan?
Altså, han har arbejdet på... Altså, han har faktisk fået en anden uddannelse senere, ingeniøruddannelse, så han kan kombinere det og få tjent nogle penge.
Okay.
Fordi sådan en som min far, der var krigsveteran og dekoreret
af... Ja, så han blev lidt respekteret, selvom han var jøde.
Ja, netop. Ja. De havde også brug for sådan noget. Og så var han dygtig. Altså, han fik tilbudt alverdens stillinger, som han ikke har taget imod, fordi han har stillet et enkelt spørgsmål. Kan jeg se mig selv i øjnene, hvis jeg tager den stilling? Der blev sagt, nej, vi har ikke brug for sådan en som dig. Vi skal overleve. Hmm. Så han sagt nej til det. Og det altså nogle gange som bank så tænkte jeg, hvorfor kan ikke bare blive det og være direktør for en eller anden supermarked eller noget andet, så vi kan leve lidt mere have mere på bordet og have flere penge så man kan betale sig for det ene og det andet. Men selvfølgelig, da jeg blev voksen, så var jeg meget, meget stolt af min far, at han var som han var.
Han tog ikke bare ravl og krat.
Nej, men han det vil han ikke. Han har virkelig plejet sin, hvad skal man sige, hæderlighed.
Ludmilla, vi skal have lidt musik.
Ja.
Og jeg må undskylde for lytterne, at vi skulle have startet med Tina Dickow og Steffen Brandt. En af Leonard Cohen's sange, som de synger sammen, som hedder Halleluja. Jeg håber på, at vi kan få det senere i aften, fordi i aften skal det primært stå i den klassiske musiks tegn, nemlig noget af det musik, du holder af. Og derfor så skal vi have et musikstykke nu, som du har valgt.
Kalte Nacht, ein Nebel, die Fenster im Dim. Steht ein Engel, vertreuer, den kickt sich herim. In Regen schützt ihm nur ein Wand, der Koschigel hat in Hand. Seine Augen beten jeden Stimm. Ich hab schon nicht kein Keuch mehr, ein Rimm zu gehen in Gas. Im Regen nass, ich schlepp er in sich fin beginnen, keiner geht mit sie verdienen, sie lachen, machen, find mir Spaß. Kupi, tschikäuf, Papirossen, trinken, hüpfen, regen, nicht verdienen. verkossen. Käuftje bin ich ben Amunis, käuft den Hot auf mir Amunis, Rattewit, fin hinger mich hat sind. Kupitje käuftje schweibelach antiken. Im süßt mein Schreien in mein Läufen, keiner will bei mir nicht käufen, ois gehen will ich missen wie ein Wind. Ich hab gehabt a Schwester, a Kind von der Natur, mit mir zusammen sich geschleppt hat sie a ganzen Jahr. Mit dir gewein ist mir viel geringer, leichter wärm pflegt der Hinger, wenn ich pfleg a Kick tun nur auf ihr. Mit Amul geworden ist sie schwach, in sehr krank, auf meine Hand ist sie gestorben, auf a Gassenbank. In a sich hab sie verloren, hab ich alles umgeworfen. So der Teut schon kommen euch zu mir. Kupütje käuftje, käuftje Papyrussen. Fricke niffen reiten nicht vergossen. Käuftje billig bei Amunis, käuft den Hot auf mir Amunis. Rattewit, fin hinger mich hat sind. Schreien in mein Läufen, ne will bei mir nicht käufen, neues gehen will ich missen wie ein Hint. Kupitje käuftje Papyrussen.
Ja, det var Søsterne Barry, som du har valgt. Det var nu ikke sådan rigtig klassisk musik, men et jødisk stykke, der går ind i hjertet.
Ja.
Du vokser op i Ukraine, du får din musiske uddannelse, og så møder du på et eller andet tidspunkt en sød, ung, jødisk mand, tror jeg.
Ja, det er rigtigt.
Hvad sker der?
Så jeg vil sige, at jeg voksede op i ikke-religiøs familie. Altså, mine bedsteforældre, de har dyrket religion, da de var unge, men da de boede samme år, skulle de ikke gøre det længere, fordi det har været simpelthen for farligt. Det ville være, det ville bremse familien og os børn. Så det er ikke noget, mine forældre har været glade for. Men alligevel gør vi på vores egen måde. Min far voksede op i en meget religiøs hjem, og han stammer fra en meget kendt by, Uman, som er kendt for sine religiøse traditioner. Men han har ikke dyrket religion på grund af hele situationen. Og også efter 2. verdenskrig.
Det var ikke velset.
Det var ikke velset. Det var ikke. Det stod ikke i grundloven, man ikke måtte, men det måtte man ikke. Men det har ikke været på taler, at min søster og jeg giftes ikke jødisk. Det ville
det var en utopisk tanke.
Det er fuldstændig. Altså, det ville ikke accepteres. Og det kunne vi godt forstå. Vi skulle ikke have nogen forklaring. Nej. Vi forstår det godt.
Lige børn leger bedst. Det var.
Det er mere at ikke være gift med en fjern.
Nej.
Fordi altså, min bedstefar har sagt, det kan gå rigtig godt, men så snart han får et par glas vodka, og hvis du har gjort noget skidt, så er du jødesvin. Ja. Så, og det kan du ikke holde ud.
Det er egentlig forfærdeligt at leve. Jamen, under de omstændigheder.
Ja. Men det var så normalt, så normalt og normalt. Vi var jo ked af det, men nogen var mere ked af det end andre, fordi nogen har ikke gået i ukrainsk skole som jeg. Hmm. Men nogen har haft det værre end jeg var blevet slået, for eksempel. Jeg blev aldrig slået. Så jeg har fået min musikuddannelse i Ukraine, og så fortsætter jeg i Moskva. Mm-hmm. Min mor, som var musiker, og det var også derfor, vi begyndte at spille, min søster spillede klaver og spillede violin, fordi mor var musiker, var alsidig musiker, og brændte for musikken, var meget nørdet med musik, og gik meget op i, at vi spillede og øvede med os. Og har hjulpet os på vej. Men så ringer min mor og siger, at der er stilling, eller 2 stillinger i orkester i operateteater. Og du
altid, Ukraine?
I Kiev, ja. Og der, du har altid ønsket at spille i orkester, men der bliver en prøvespil, ikke konkurrence, men du skal spille for nogen. Der kommer nogen og spiller for, og så bliver man prøvet. Og så sagde jeg, mor, jeg synes, at du skal komme tilbage til Kiev, gå til prøvespil, og se, om du kan få den plads. Mm. Hvis du kan få den plads, så kan du tage resten af uddannelse ekstern. Og det var så ikke ideelt at tage en ekstern uddannelse, når man er musiker. Men jeg gik ud fra, hvis nu jeg griber chancen, hvor har jeg ellers muligheder for at få orkesterplads? Jeg var jøde, jeg var kvinde.
Og jeg havde, så du havde alle odds imod dig?
Ja, nemlig. Og, ja, ja. Og jeg havde ikke nogen forbindelse heller. Og så var jeg heller ikke... Altså, jeg var ikke 10 gange bedre end andre. Det skal man være som jøde helst. Jeg var god. Jeg var lige så god som andre. Mm. Måske lidt bedre end nogen. Men jeg var ikke 10 gange bedre. Så jeg havde faktisk ikke så mange chancer. Så jeg gik til den prøvespil og klarede mig rigtig godt. Og de ville prøve mig. Jeg var den eneste, de har faktisk tilbudt at blive prøvet i første anden gruppe, hvor jeg skulle rejse på en lang turné, der varede 3 måneder, så jeg har været helt repertoire igen, så de kan beslutte, hvor jeg skal være i første eller anden violin, om de overhovedet vil have mig. Og på den lange turné møder jeg helt tilfældigt min mand, fordi han spillede et andet orkester, som havde ferie, og så tænkte han, han kan lige så godt tjene nogle penge, og brætorkester skulle deles op i to grupper, for at spille 2 forskellige steder, og så kom han, og så kom vi til at sidde ved siden af hinanden, spillede ved samme pult, og var meget glad for at spille sammen, gå ud sammen, og altså være sammen også med de andre. Men så kom vi tilbage til Kiev, og det var egentlig... Jeg har ikke endelig besluttet, om jeg skal tage jobbet, eller jeg skal tilbage til Moskva og fortsætte mine studier, så jeg undgår eksterne studier, og det er meget besværligt. Og så fandt vi jo ud af, at vi ikke kan undvære hinanden, og så var der det. Så sagde jeg til jobbet, og så ordnede jeg sådan, at jeg... kom til Moskva 3 gange om året for at få mine violintimer og høre forelæsninger, og så ellers sende nogle harmoniopgave eller hørelæreopgave med posten og skulle forsvare den, når jeg kom til Moskva. Og det var besværligt, men sådan det blev, og så blev vi så gift. Vi har lært hinanden at kende i begyndelsen af juli, og allerede i september, der har vi besluttet, at vi skal giftes, og så blev vi gift i december. Fordi man skulle vente nogle måneder. Der var ingen tvivl, at vi skulle giftes.
Vi skulle bare have hinanden.
Vi skulle bare have hinanden. Så på det tidspunkt, hvor vi blev gift, kunne vi høre, at hist og bist og nogle familier, mest mine familier og vores venner begyndte at emigrere. Rejste til Israel. Nogle rejste til Israel. Nogle har ombestemt sig at komme andre steder hen, hvor de havde familie forvejen, ja, eller hvor de havde mulighed måske at få et job.
Australien og USA.
Vi havde sådan, nej, og hvad med familie, og hvordan det blev med det, og de ville ikke med, og hvis nu vi rejser, hvordan det går ud over dem, nej. Men så skete der det, at der var... virkelig stor emigrantbølge og meget dårlige forhold med Israel, Sovjetunionen og Israel. Og antisemitismen var fuldstændig i toppen.
Mm.
Det var ikke til at holde ud. Hvis man bare sagde et eller andet kritisk, så hørte man med det samme, hvorfor er du her? Du kan bare rejse til Israel. Så frygteligt provokerende. Og vi tænkte, det blev jo aldrig bedre. Og da vores datter blev født, og det var så i 75, vi blev gift i 73, i 75, da hun blev født, så tænkte jeg, nej, altså hun skal ikke opleve det, som vi har oplevet.
Mm.
Hun skal simpelthen ud af det land. Helst så hurtigt som muligt, så hun kan ikke huske noget. Så hun starter et sted fra, hvor hun ikke kan huske noget, og det kan hun faktisk heller ikke. Hun tror, hun kan, men det er vores fortællinger. Fordi jeg tror ikke, at hun kan huske som 3-årig, og hun kan ikke huske noget.
Nej. Og så tager I afsted?
Så tager vi afsted, og så havde vi 3 lander. Vi har snakket med...
I ender først i Wien, ikke?
Ja, men altså allerede hjemme, der har vi snakket om, at vi vil ikke til Israel. Fordi altså, min mand har altid haft svære hjerter. Det så viser sig nu, altså senere, fordi han har fået 2 blodpropper og har gennemgået flere angreb. Han kunne slet ikke tåle varme.
Mm.
Han kan ikke tåle høje temperaturer. Men vi kunne også regne ud, at det med at få job som musiker, arbejde som musiker, det er svært i Israel. Det er svært i Australien, det er svært i USA.
Der er så mange af dem.
Ja, nemlig. Ja. Vi var også forfærdeligt bange, at vi aldrig ser vores familie. Fordi vi kom afsted, min mand og jeg. Jeg var 26 år, min mand var 31, og vores datter Melina var 3 år. Og vi ville være tættere på familien. Så hvis nu de ikke får lov at rejse, eller ikke kan komme afsted, så måske går der mange år, men nogle år, så kan vi besøge den.
Ja.
Og hvordan har vi det med økonomisk? Har vi råd til at besøge familier fra USA? Eller fra Australien? Men så er vi tættere på, måske på en eller anden måde.
Det vil sige, mødes. I havde familie i Danmark?
Vi havde familie i Danmark, og vi havde familie i Belgien, og vi havde familie i Tyskland.
Ja.
Og Israel.
Ja.
Vi havde også familie i USA. Ej, det er senere. Senere kom de til USA. Nej, vi hedder venner. Venner og familie. Vi vil være der, hvor vi har nogen, der kan fortælle os, hvad gør man her.
Hvorfor faldt valget så på Danmark?
Jeg har bare tænkt på, det som min bedstefar siger, jo flere jøder, jo mere antisemitisme. Der var ikke så mange jøder i Danmark.
Nej, det var ikke.
Vi tænkte, ja, og vi prøver.
Havde I hørt om Danmark før?
Ja, det har vi. Vi har fået breve fra vores venner og familie.
Mm. Havde I hørt om redningen af de danske jøder til Sverige?
Vi har hørt det. Vi har kun hørt det, men vi har aldrig læst om det.
Nå. Men I havde hørt om det?
Vi har hørt. Min far har fortalt om det. Men ja, så det er ikke noget, jeg har... Jeg tror ikke på det.
Nej.
Nej, det tror jeg bare på.
Nej. Nej, det var der ikke nogen,
men han, jeg kan huske, at han sagde en gang, fordi han er virkelig god historie. Han sagde, at Danmark har reddet sine jøder, og... Jeg ved ikke, hvorfor han sagde det, men han sagde også, at Danmark har taget imod børn fra Wien i Første Verdenskrig. I forbindelse med det, har han sagt.
Hmm.
Og jeg kan godt huske, at Danmark er noget specielt. Men så kendte vi jo Danmark fra H.C. Andersens eventyr.
Nå, det gjorde
jeg. Ja, altså H.C. Andersens eventyr, det er... Alle kender H.C. Andersens eventyr. Der er flere oversættelser, der er flere bøger.
Hmm.
Både de bilebøger og de dyre bøger med fine illustrationer, men illustrationer, de skal passe til systemet.
Ja, ja.
At man kunne se, hvem var fattig, hvem var rig. Der var de fleste, der var fattige, og dem, der var rig, det var de kongelige, og så er der et par stykker til, men de fattige, de havde det rigtig dårligt.
Jeg synes, at vi skal have et musikstykke mere,
ja,
som er et af dine valg. Måske er det en af de store orkesterstykker, men det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er en anden af de jiddiske melodier. Nu ser vi og hører.
L'chaim, salud, skol, cheers, na zdrovje, to life, l'chaim, l'chaim, to life. Here's to the mother we try to be, here's to the bride to be. Drink l'chaim, to life, l'chaim, 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 to life. Life has a way of confusing us, blessing and bruising us. Drink l'chaim to life, l'chaim, l'chaim, l'chaim to life. If you've been lucky, then Monday was no worse than Sunday was. Drink l'chaim to life. Panting on the floor. How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for? To life, l'chaim. Be happy, be healthy, long life. It gives you something to think about, something to drink about. Drink l'chaim to life. Fortune never comes. Here's to whatever comes. Something to think about. Something to drink about. Drink to light the fire. To life. To life.
Det var To Life. Det var jo fra Fiddler on the Roof, som du har, som du sagde til mig, imens den spillede, den har jeg mindst spillet 500 gange.
Yeah.
Så det er jo meget sjovt, sådan noget. Men vi vender jo tilbage til den klassiske side, rigtig klassiske side, senere i programmet. Men du rejser til Danmark, og bliver vel modtaget, ved jeg.
Ja. Yeah.
Det har du i hvert fald fortalt mig. Mm. Faktisk fantastisk godt modtaget,
yeah,
som du gav udtryk for. Hvor kom I til at bo, da I kom her? I havde jo ingen penge. Ikke ret mange i hvert fald. Var der noget med $300, I kom med på lommen, da I kom til Danmark?
Ja, netop. Men det har vi brugt på en kinesisk violin, som vi faktisk... man kunne ikke bruge det til andet end at holde fingre i gang. Man kunne ikke bruge den violin til...
Ja, en violin. Og, I købte en kinesisk violin.
Ja. Det føles forfærdeligt, hvis man ikke, når man er violinist og ikke har violin. Mens vi var i Wien, og det var vi så 5 måneder, der fik vi lov at låne en violin af nogle af vores kolleger fra GIF, som boede i Wien, begge violinister. Så de har lånt en violin som til deling til
som
os.
Som I begge to brugte? Som,
ja. Den ene gik tur med Melina, og den anden har øvet sig. Og sådan har vi holdt os i gang. Men da vi rejste til Danmark, skulle vi aflevere ved alene igen. Og det var ret skrækkeligt som musiker. Vi havde jo ikke noget.
Nej.
Vi havde kun kasse. Uden ved alene. Fordi vi havde ikke vores instrumenter med. Det fik vi ikke lov til.
Nej,
at
tage det kan jeg jo fortælle lidt om bagefter omkring din bog, hvor omslaget jo giver udtryk for, hvad det hele det drejede sig om, da I måtte forlade Kiev.
Ja.
Det vender vi tilbage til.
Ja. Men så kommer vi til Danmark og bliver modtaget af flytninghjælp. Jeg må sige, det var en fantastisk oplevelse. Vi blev kørt fra lufthavnen til det, der hedder Hotel Danmark i Rantzausgade. i virkeligheden var flygtningehjælpsleje, eller hvad skal man sige, men for os var der ren luksus. Vi har fået et stort værelse, og så havde vi fælles køkken med de andre fra Chile og Vietnam, og var der også nogle fra Afrika. Og vi havde det rigtig godt med dem, og de var behandlet lige så godt som os. Altså de,
alle blev behandlet.
Alle blev behandlet, blev behandlet godt. Altså det som jeg nu var vi ikke så længe, vi har ikke benyttet os så længe af flygtningehjælp. Fordi min mand faktisk begyndte at arbejde i Sjællands Symfoniorkester efter ikke prøvespil, men han spillede for nogen solospillere i orkestret.
Så de kunne høre, at han kunne de ting, man skulle bruge.
Og så har han fået faktisk kontrakt. Så vi havde, men stadigvæk, selvom han tjente de penge, og vi kunne bruge, så ringede vi til vores sagsbehandler, Lubusha Møller, som var, vi følte, hun var vores ven, og ikke en bureaukrat. Så ringede vi, hvis vi havde brug for oversætter, eller havde brug for
støtte, at den ene eller den anden har.
Støtte. Og formen for flytninghjælp var Hans Gammeltoft Hansen.
Den senere ombudsmand.
Ja, nemlig.
Ja.
Nemlig.
Meget berømt.
Ja. Og han fik vi senere at vide, vi vidste det ikke, at han spillede selv. Men det senere fik vi at vide, og senere har vi også spillet med ham, da vi blev professionelle musikere. Meget, meget dygtig fløjtespiller.
Mm-hmm. Og han hjalp jer godt på vej?
Altså ikke sådan os på den måde. Nej. Han kom ikke til os og sagde, nu skal jeg hjælpe jer. Nej, men han, jeg tror, at han er de mennesker, der tror på, ligesom jeg gør, at musikken kan flytte bjerge. Altså er det måske for meget sagt, at musikken kan gøre noget.
Jamen det tror jeg,
du har ret i. Det hedder jeg på fornemmelse. Han har, jeg mener det er ham, jeg kan ikke forestille mig, at der var andre, der stod for at organisere nogle sammenkomster for flytninghjælp, for flytninger, hvor der var koncerter af forskellige slags musik.
Så man kunne komme til at lære jer at kende.
Ja, netop. Og vi spillede i orkester sammen med tidlige flytninger, som allerede har fået job i de danske orkester. Også med danskere. Og jeg tror ikke, at de har fået penge for det. Jeg tror simpelthen, at de vil selv stille op flytninger, fordi de har selv været heldige. Så vil de give det videre til andre. Og de danskere får at bakke op omkring flytninghjælp. Så de koncerter var, har betydet meget for os, for mig især, fordi på det tidspunkt begyndte min mand allerede at arbejde. Men jeg har ikke prøvet at arbejde endnu dengang, så de koncerter for mig i Danmark, ja. Ja, Danmark nemlig, så de koncerter for mig har betydet rigtig meget, at jeg fik lov at spille med de andre dygtige musikere. Men så musikverdenen er lille, og vi fik selvfølgelig lov at låne instrumenter hos violinbyggeren, fordi vi havde jo ingen instrumenter, så min mand fik en violin, og jeg fik også en violin, så jeg kan begynde at øve. Musikverdenen er lille, og så en dag fik jeg at vide, at der er mulighed at få kontrakt i Sverige, Helsingborg, på teater, og spille musical, spille man på Tagryg, som jeg aldrig har hørt om. Altså kontrakten turde jeg ikke tage, fordi vi havde jo den datter på 3 år, og hvem skal passe hende, og de aftener, hvor min mand spillede, hvad skulle jeg, hvad skal vi stille op med hende?
Ja, hvordan skulle I bære
jer
med at have en familie?
Ja, netop. Ja. Det synes jeg ikke, var realistisk. Så jeg har sagt, at jeg vil tage alle de aftener, hvor min mand ikke spillede. Men de aftener, hvor han spillede, så måtte jeg blive hjemme.
Ja, og så måtte de have en substitut.
Ja, netop. Og det var i orden, fordi de havde andre, som ville også træde ind og være med. Hvor de ville også have lidt frihed. Så jeg har spillet rigtig mange forestillinger. Og da jeg fik tilsendt noget, og jeg har øvet, og jeg kunne fornemme, at det var en rigtig, rigtig god musik, men jeg anede ikke, hvad der var for et stykke. Men da jeg kom til prøve med scenen, så har jeg opdaget, at det var faktisk Sholem Aleichems
om mælkemanden Tevi.
Ja, Tevi er mælkemanden, ja, ja. Som jeg har kendt hele mit liv. Min bedsteforældre hedder det på yiddish, en stor bog af Sholem Aleichems fortællinger og hans roman på yiddish, som min bedstefar har fortalt til os, til mig og min søster, på russisk. Og min mormor, og hun har forsøgt os at fortælle, men kunne ikke, fordi hun begyndte bare at græde. Hver gang hun så den bog, så begyndte hun at græde. Og vi synes det var pinligt, at hun skulle græde hver gang. Og vi sagde, lad være med at tage den frem, hvis du græder. Så sagde mormor, vi kan overhovedet ikke forstå noget som helst, for de er ikke børn. Vi er i nogle børn, og I kan ikke forstå det. Og jeg kan ikke fortælle om det. Fordi det må jeg ikke for jeres far. Og det kunne jeg så godt forstå senere, at min far var ikke meget for, at der kommer alle de jødiske historier frem. De kommer alligevel på en eller anden måde. Men fordi de kan skade. Vi skal ikke vide for meget om familiehistorier.
Og men da du sad i orkestergraven, fortalte du mig her før udsendelsen, så fik du også tårer i øjnene,
ja, det er
af den her historie, der nu blev genfortalt som en musikstykke, som en musical.
Det er rigtigt. At jeg, da jeg sad i graven og spillede den fantastiske musik, og teksten var på svensk, og jeg forstod ikke et ord, men jeg kendte historien så godt, så jeg troede, eller jeg følte, som om jeg forstår hver eneste sætning. Så det rørte mig faktisk hver aften, og jeg nogle gange så begyndte jeg virkelig at græde. Og mine kolleger, svenske og danske kolleger var der også, de kunne slet ikke forstå, hvorfor skulle jeg græde, fordi alle andre, de skreg og grin. Men der forestilling nummer 25, der har jeg forstået, hvorfor min mormor græd, og jeg tænkte, jøde på flugt. Historie gentager sig.
Jeg tror, vi skal have et stykke musik mere, og nu kan det være, at det bliver et af de her klassiske musikstykker, som du har valgt. Lad os se, hvad det bringer. Thank you. det var jo Shostakovich, men meget mere ved jeg ikke. Du kan fortælle meget mere, Ludmilla.
Ja, Dmitri Shostakovich, nogle af mine yndlings sovjetiske komponister. Han var ikke jøde, men han var jødens ven. Han var en af dem, der synes, at det er skamligt at være antisemit. Han har hjulpet jøder, og jøder har hjulpet ham. Han var udsat for Stalins udrensning. Altså, man kan ikke sige, at han kom ikke i fængsel. Han blev ikke udryddet, men han blev terroriseret. Shostakovich, han har elsket jødisk musik. Han har også skrevet nogle sanger, musik over jødiske digter, som blev uopført hjemme hos ham selv.
Altså privat?
Privat. Ja. Det er ikke noget, man tur overhovedet, som er fuldstændig fantastisk. Nu i dag, der er det blevet indspillet, og måske op til flere indspillinger, men dengang det var utænkeligt, at man kunne høre. Shostakovich, han er en af dem, der har skrevet sammen med en russisk forfatter, eller digter, Jevtusjenko. Den berømte symfoni nummer 13, som hedder Babi Yar.
Det handler om den by, I kommer fra.
Nej, men det er Babi Yar, det er i dag er der i Kiev, men dengang var der uden for Kiev. Det er det, som er kendt massakre på
Babi Yar.
Og det var tænkt som en monument over de 100.000 dræbte. Og der var ingen monument, da de har skrevet, da Jevtusjenko har skrevet digt, og Shostakovich har lavet symfonien. Shostakovich er engang, det var en eller anden dirigent, som har kendt Shostakovich, der har fortalt, at engang var der nogen, der har spurgt Shostakovich, hvorfor bruger du, citerer næsten, jødisk folkemusik i dine værker? Så efter en lille pause sagde han, for at forstærke mennesketragedie. Nu har jeg valgt det stykke musik, som vi lige har hørt, og det er en faktisk italiensk cellist og italiensk dirigent, som det er symfoniorkester, det er, hvor jeg spiller, har indspillet første og anden Shostakovich cellokoncert. Jeg holder specielt især meget af den anden. Og den sats nummer 2, vi lige har hørt, vil jeg fortælle en lille historie om. Jeg ved ikke engang, om det er noget, om der er nogen, der har fortalt det, eller jeg har hørt det til en eller anden sådan nachspiel efter en koncert, en dirigent eller en solist har fortalt, at man forestiller sig Odessa. Odessa, det er ved Sorte Hav. Ikke så langt fra Krim. Ukraine. En by er meget, meget speciel. For det første, det er en havneby. Meget jødisk by. Jeg har været der flere gange. Man forestiller sig efter krigstid en marked i Odessa, og stadigvæk glem ikke, at det er havnebø, at der er udlændinger, at de kommer med noget, og der kommer skibe. Og,
masser af liben.
Ja, og efter krigstid, hvor folk er sulten, der mangler fødevarer, en marked, og så står der en kø til hvad, og hvad skal der ske? Ingen der ved. Så kommer der en stor jødisk dame, og har bubliki i sine tasker, eller hvad hun
det,
har.
Hvad er det?
Bubliki, det er bagels.
Bagels, ja.
Bagels, ja. Men bubliki, det hedder på russisk. På Yiddish hedder det Begelach.
Begelach, ja, ja, ja.
Så jeg tror, Begels, det stammer fra, men det er Bublikin.
Ja, ja, ja.
Og så er der en, sang, Odessa-sang, som hedder Bublitschke. Så den melodi, vi lige har hørt, den er inspireret, den er faktisk, det er næsten citeret, men bare lavet lidt om. Er den faktisk sjov, lidt dansende sang, som de starter med, at den er sjov og lidt afslappet og lidt hyggesang, som udvikler sig til at være desperat.
Meget, ja, for den bliver mere og mere...
Den bliver mere og mere gennemtrængende.
Ja, panisk,
og til sidst desperat. Mm. Og der sker simpelthen det, at de publikum, som hun er kommet med, blev hurtigt solgt. Og så står der måske 100 eller 5 eller 150 mennesker med smære i mund af bublikke, og der er ingen bublikke, og de råber og skriger, hvor er bublikke, og de ved at æder hende. Men ja, hun kunne altså ikke stille noget op, hun havde de publikum, hun havde. Altså.
Ja.
Og jeg synes, det er simpelthen så fantastisk stykke musik. Og ham, der har indspillet ham, italiener, hedder Dinda. Og jeg kom hen til ham og sagde, er du klar over, at det er faktisk en jødisk sang, eller skrevet en jødisk komponist, og stammer fra Odessa? Så sagde han, lige et øjeblik, og så kom han med sin mobiltelefon, tik, 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 og så har han fundet den, så har han indspillet det for mig. Så det vidste, han godt.
Mm.
Altså, han var så godt forberedt, ikke bare alle noder og alle fraseringer, men han vidste præcis, hvad det drejer sig om.
Mm. Fantastisk. Ved du hvad, vi skal jo videre i historien,
ja,
omkring dig, fordi vi skal også høre lidt om din bog. Men i hvert fald sker der det, at dig og din mand, I begynder at få et godt liv i Danmark. Din mand bliver jo ansat på Det Kongelige Kapel, og du bliver ansat i Danmarks Radios symfoniorkester, og I er begge to tjenestemænd,
ja,
og din mand er gået på pension,
ja,
og du er sådan også på vej snart,
ja,
til at gå på pension.
Ja.
I får et par børn mere. I har tre børn, ikke?
Nej.
I har to børn.
Nej, vi har kun ét barn.
I har kun ét barn.
Vi har Melina.
I har kun Melina.
Og vi har to børnebørn.
Nå, det er børnebørn. Ja, det er det, jeg har misforstået.
Ja. Ja, ja.
Så I har Melina og to børnebørn.
Ja.
Og bor her i Danmark på hvor mange år?
Vi kom jo 79.
I 79?
I 79. Mm. Hvad er det så? 35
år?
35 år.
Og har fået et godt liv her?
Ja.
Og jeg har jo, vi snakkede om her imens...
Hvad siger jøder? Baruch Hashem.
Baruch Hashem, ja, ja, ja. Så jeres liv er du glad og tilfreds med,
ja,
her i Danmark.
Mm.
Det
må man sige.
Din mand sikkert også.
Ja.
Og jeg har jo spurgt dig, savner du nogensinde dit tidligere land? Og hvad var dit svar? Ukraine?
Nej, det gør jeg ikke, nej. Men der er nogle ting, altså jeg har også dårlig samvittighed, at jeg ikke savner. Fordi der var jo også noget godt.
Det er jo dit fædreland.
Nej, jeg har ingen fædreland.
Nej.
Det har
og det er det, der bringer os hen til bogen.
Ja.
Immigrant på livstid. Hvorfor har du skrevet denne her bog? Og hvorfor har du kaldt den Immigrant på livstid?
Jeg har faktisk lyst til at fortælle, hvordan det er gået til, at jeg har skrevet den bog. Altså, jeg har lige været at fortælle om Shostakovich Symfoni nummer 13,
ja,
som er Babi Yar. Og den var jo selvfølgelig forbudt i Sovjet.
Mm.
Der er ingen, der... Alle vidste, at det var, men der er sjældent nogen har hørt den.
Mm.
Jamen, den var simpelthen ikke forbudt.
Mm.
Men så skulle vi opføre den, sådan som det var oprindeligt skrevet. Så kom Jens Cornelius, musikjournalist, til mig og spurgte, kan du fortælle noget om Babi Yar? Så sagde jeg, det kan jeg faktisk godt, fordi min farmor ligger i Babi Yar. Og det, så fortalte jeg i pausen om Babi Yar, om mine oplevelser. Altså, jeg har jo ikke selv oplevet det, men jeg har hørt om det.
Hvad var det, der skete? Sådan kort?
Det er under 2. verdenskrig. Da tyskerne kom til Kiev, så blev der alle jøder, der var der, udryddet i slugten Babi Yar.
skudt
og
massegrave,
grave levende. Ja. Med spader, med altså, en maskingevær, det var forfærdeligt, og det er ingen, der ved præcis, hvor mange, men de fleste historikere mener, at det var 100.000. Og det er selvfølgelig, det er fuldstændig forfærdeligt at tænke på.
Det er ufatteligt.
Det er ufatteligt. Ja. Og det værste er faktisk af det hele, at Ukraine var meget aktive hjælper.
Mm.
Og det er det, der var meget svært at slø. Altså, tysker, jeg har ikke kendt en eneste tysker. Altså, de ser mig ikke så meget.
Men er det en landsmænd? Men,
ja, en landsmænd, at, ja. At de har simpelthen været
myrdet
med.
Myrdet deres egen.
Ja, de har været med til. Altså, nogen var nødt til det. Altså, nogen var tvunget til det. Ja. Men så er der nogen, der har gjort det, som min far engang sagde, med faktisk stor fornøjelse.
Ja. Men, det var faktisk ukrainerne uhyggeligt. Ukrainerne var jo kendt for at være de største overløber næsten af alle nationer.
Ja, men det synes jeg var ret uhyggeligt. Og det, som for mig som barn, da jeg hørte om Babi Yar, uhyggeligt var, at hvorfor jøder blev myrdet? Hvorfor er der jøder? Hvad har vi gjort? Hvorfor hørte man til dem, der skulle blive myrdet? Altså, hvad har vi gjort? Så hørte jeg, at no, det var ikke kun jøder, der var også sigøjner. Så siger jeg, nå, okay, det var da skrækkeligt. Er vi ligesom sigøjner? Fordi de sigøjner, jeg kendte, de stjæl. Jeg kendte ikke andre sigøjner. Så siger jeg, nå, det blev værre og værre. Så hørte jeg faktisk nogen sige, ja, kommunisterne, de blev også, de ligger også bare ved jer, nogle kommunister. Så siger jeg, ah, så er det ikke så slemt, fordi kommunisterne er der jo ikke noget vej med.
Nej, det er ganske almindelige mennesker.
Ja, nemlig, de er jo gode. Mm. Så er der så ikke så slemt, så tænkte jeg ikke mere på det lige den dag. Men på et tidligt tidspunkt var det er kommet op for mig, at jeg tilhører folk, der ikke skulle leve.
Og hvad sker der så med din... hvordan opstår din bog? Du møder
så
Cornelius?
Det, ja, så møder jeg Cornelius, og fortæller jeg, og åbenbart var der flere, der har sagt til Jens, og Jens er også meget interesseret, og han er en, der er meget dygtig journalist, og ved om så mange ting. Så efter det, så kommer han hen til mig og siger, Ludmilla, du har været i Danmarks Radio, eller i Symfoniorkester 25 år. Jeg kunne godt tænke mig at lave interview med dig, en udsendelse, hvor du fortæller mere. Fordi det, du har fortalt, vi skulle klippe i det, så det kommer i pausen, og jeg vil høre meget mere om det. Kan vi gøre det? Og så sagde han, ja, men hvor lang skal udsendelsen være? Så sagde han, en time. Så sagde han, nej, en time, så meget kan jeg ikke fortælle. Så sagde Jens til mig, jeg tror faktisk, der er til flere timer. Ja, du kan fortælle flere timer. Ja. Der er materiale til en lille bog.
Ja.
Og så er det rigtigt nok, jeg sad og fortalte i hvert fald 4 timer, så har han klippet i det.
Mm.
Og så det var også mod noget musik, som han har valgt, meget fin valg af musik. Og efter den udsendelse, som har været ret populær, det blev genudsendt faktisk flere gange. Så blev jeg spurgt flere gange, om jeg gider at komme op fylde op og fortælle om de sovjetiske komponister, om at leve i Sovjet, og det, der hedder Møde Musikken, som jeg fører torsdagskoncert og fredagskoncert, det har jeg gjort, og så kommenteret i pausen. Men så var der nogen fra Selskab for Dansk Jysk Historie, det var Miriam Gelfedt, hun hørte mig fortælle i radioen, og så spurgte hun mig, vil du ikke komme og fortælle til vores generelle forsamling? Det var præcis... Ja, altså... Det var for flere år siden. Jeg kan ikke huske præcis, hvilken år det var. Og spiller noget. Så tænkte jeg, okay, så spiller jeg med hendes datter, Dina. Så har vi forberedt sådan en jødisk program. Altså lidt jødisk, lidt ukrainsk, lidt også dansk og jødisk, ligesom for at livsbekræftende musik rummer alt, og der er ikke noget vej med musik. Og så kom jeg og fortalte min historie, og jeg var meget nervøs, og jeg tænkte, okay, nu skal jeg fortælle til sådan...
Nu sidder du her igen jo.
Ja, men nu skal jeg fortælle foran så mange jøder, og enhver jøde har en historie. Nej, hvor blev det så? Og så begyndte de at stille nogle spørgsmål, eller... Et eller andet, nej, hvad ender det med? Jeg var meget nervøs, og tænker, det er godt, vi skal spille. Så det er i hvert fald noget, jeg kan. Men så efter jeg har fortalt, så sagde Bent Blüdnikow, som var formand for Dansk Jødisk Historisk Selskab, sagde, det skal på skrift.
Hmm.
Det skal på skrift, for det er en historie, vi ved ikke så meget om. Og alle dem, som var til stede den aften, har simpelthen bakket ham op i, at dansker på skrift. Hmm. Dansker på skrift. Hmm. Så,
og det er sket.
Og det er sket, ja.
Og den hedder jo Immigrant på livstid. Og den er skrevet af dig. Og vi har et omslag. Vil du fortælle lidt om det?
Jeg skal lige tage bogen frem. Ja. Altså, jeg skal understrege, at Jens Cornelius, vi har skrevet sammen.
Mm-hmm.
Altså, han har hjulpet mig, og jeg var meget, meget glad for Jens. Også fordi man er ikke ligeglad. Ligesom jeg sidder her sammen med dig, og jeg er meget glad for, at det er dig, og du interviewer mig, som du gør, og jeg kan mærke, at du er interesseret i min historie. Ja. Så kan jeg fortælle. Hvis det var en anden en, som ikke var interesseret, så tror jeg ikke, jeg kan, for det er ikke professionelt. Sådan var Jens. Han var enormt interesseret i den historie. Og lige meget, hvad jeg fortalte, altså han har selvfølgelig stillet nogle spørgsmål, så synes han, det var sjovt og interessant.
Og spændende.
Og spændende. Og det har gjort, at jeg har haft sådan en fantastisk samarbejde med ham. Omslag. Det er noget, som...
Der er nogle togskinner på.
Ja. Den måde, jeg ser mit liv på, eller det er nogle af de billeder, der dukker op, når jeg tænker tilbage, eller tænker frem. Der er togskinner, som starter et sted, og ikke slutter, som fortsætter.
De ender uendeligt.
Ja, netop. Og mine forfædre har været emigranter. De levede med tanken, at måske en dag skal de flygte.
Skal vi videre?
Vi skal videre. Jeg flygtede, og jeg håber, at situationen i Danmark ikke ændres. At man bliver ved som jøde og have det godt i Danmark. Men det er klart, et eller andet sted har jeg bekymring, at
dine børnebørn.
Mine børnebørn skal flygte, fordi der sker et eller andet. Man er ikke helt sikker på fremtiden, når man er jøde. Sådan føler jeg. Om på skinnerne, to skinner, ligger en tom ved alenkasse. Jo, der ligger to malede tiskier. Fra Rusland.
Ja, der er spiseskære.
Spiseskære. Ja, det er faktisk spiseskære. Det er rigtigt. Spiseskære. Den violinkasse er tom. Der er ingen violin, fordi vi havde faktisk ikke violiner med, fordi det måtte vi ikke.
En gammel laset violinkasse.
Ja, jeg mener, det var en brugt, som vores forældre har købt. Mm-hmm. Jeg kan ikke engang huske, om det var mine forældre eller min svigermor har købt, og det var en gammel, mener jeg, østtysk kasse, som er lavet af læder og en lille smule sådan opvarmning.
Robust.
Ja, robust, og den var også ret dyr, men alligevel ikke så dyr, fordi den var brugt. Og så har vi læst i de brev, vi har fået fra vores musikervenner, at violiner er dyr. Jamen, kasse er også dyr. Så tænkte jeg, okay, vi kan ikke tage violiner med, så tager vi kasse med. Men det er fuldstændig fjollet at have kasse uden ud. Så vi havde nogle souvenirs med, som vi tænkte, okay, det kan være, at det lykkedes os at sælge dem, så vi har nogle flere penge. Men det endte med, at de fleste souvenirs, som russiske dukker og sådan nogle malede skier, det har vi foræret væk. Og så har vi de to tilbage, som ligger i den violinkasse, og så har vi faktisk en tredje en, som er en lang en, men den kunne ikke være i kassen, så den havde vi i kuffert, den har vi stadigvæk.
Men myndighederne gav jeg ikke lov til at tage violinerne med.
Nej, de gad ikke at have besvær med det, fordi de fleste faktisk havde nogle gamle violiner. Altså nogle havde nogle dyre, gode violiner. Vores violiner var ikke dyre, og de var heller ikke gode, og de var også smadret. Men det er også derfor, vores forældre overhovedet havde råd til at købe sådan nogle violiner til os. Men de ville ikke begynde at rydre i det og finde ud af, om de var noget værre og hvor meget de var værd. De har bare sagt, ingen værliner.
Immigrant på livstid hedder bogen.
Ja.
Og det føler du stadigvæk, at du er i en eller anden skæring dybt inde, er du rodløs. Sådan oplever jeg det. Sådan oplever jeg det, du kalder bogen. At hvornår er det næste gang, at vi skal videre?
Ja.
Eller, er jeg dansker? Er jeg ukrainer? Er jeg jøde?
Jeg er jøde,
ja. Du føler dig mest som jøde.
Jeg føler mig, altså ikke mest, jeg føler mig jødisk, og...
Men hverken som dansk eller ukrainsk?
Nej,
eller,
nej, eller russisk, selvom russisk er mit modersmål.
Mm.
Selvfølgelig har jeg russisk kultur, helt sikkert. Mm. Jeg har også jødisk kultur, jeg efterhånden dansk kultur, men jeg er emigrant.
Mm.
Men det generer mig overhovedet ikke, fordi jeg kender faktisk ikke til andet.
Nej, og du er jo blevet velmodtaget i Danmark, og har fået et godt liv i Danmark, som du sagde til mig før udsendelsen. Et liv, som du aldrig havde drømt om.
Nej, ikke engang drømt om.
Nej.
Men altså, jeg tror faktisk, nu ved jeg ikke, hvordan det ville være, hvis jeg ikke havde fået job, og min mand ikke havde fået job. Der skulle ikke så meget til...
Før det blev rigtig dårligt.
Før det blev godt, når vi kom til Danmark. Der skulle ikke meget til.
Nej.
Fordi vi havde det så dårligt. Også vores venner og vores familie, de sagde faktisk, de havde alle sammen i tankerne, skal vi ikke. Da de hørte, at vi ville flygte, så sagde de, de har i hvert fald ikke noget at miste.
Nej.
Fordi vi havde det virkelig dårligt.
I havde alt at vinde.
Ja, men vi havde ingen... Jeg var mest bange for, at vores barn skulle igennem alt det, vi har været igennem, jødeprocenter.
Ja.
For eksempel jødeprocenter. Altså, det er sådan en kvote,
mm.
hvor man skulle sidde hjemme og regne på, kommer vi ind, eller kommer vi ikke ind, og kvote. Er det så 5%, mm. er det 3%, eller 10%, er der 1%?
Ved du hvad, for en del år siden, jeg bor oppe imellem Gilleleje og Hornbæk. Der ligger et lille museum, der hedder Mungrup Hus.
Mm.
For en del år siden, jeg fik lige bogen stukket i hånden, der
ja, ja.
Ikke er noget musik igen, ikke det? Men,
nej, okay. jeg har bare lige tænkt om, at på bagsiden er der foto af mig som barn.
Ja, men der er også et foto inde i bogen af dig.
Ja, jamen det...
Jamen det er jo, der er du ung og
nej,
lige så... Og...
Nej, nu siger du det. Ved du hvad, det er simpelthen taget for 3 måneder siden.
Ej.
Det er 3 måneder
siden. Det kan jeg da godt se.
Det er 3 måneder
du
er siden.
Jo, både i virkeligheden og på billedet er du en smuk kvinde, vil jeg sige.
Tak skal du have. I lige mod.
Ja, nå.
Skynd mig
selv. Ja. Nå, men hvad kom jeg nu bort fra? Jo, det var det med Mungrup Hus.
Ja.
For en del år siden, der havde man en udstilling på Mungrup Hus, hvor man fortalte om de fremmede i Danmark. Og min kone og jeg, vi tog op og så den her udstilling og troede, at det var noget med mennesker af anden etnisk baggrund, altså muslimer og så videre.
Mm.
Nej, det var en stor udstilling om jøder i Danmark, om jøderne i Danmark.
Mm.
Og hvor forgrenet det netværk var, af folk, der havde klaret sig fantastisk i Danmark, som man ikke engang vidste var jøder. Den store arkitekt Arne Jacobsen, Tuborgs grundlægger og så videre.
Var han jøde?
Ja. Dem, der indførte snapsen Rød Aalborg til Danmark, det var jøder fra Tyskland og så videre. Alle de her mennesker, der endte i Danmark, og som endte med at skabe store arbejdspladser, blive ministre og så videre, det var de fremmede i Danmark. Det var de muligheder, der var her
i landet. Og det vidste du heller ikke?
Jo, nogen af dem,
ja.
Men ikke alle dem.
Jamen, der har du forskel på dig og mig, fordi ja. Når jeg kommer der, hvor jeg kommer fra, altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke de danske jøder,
mm.
vi gik meget op i, hvem der var jøder, især dem, der kunne klare sig
ja.
Godt. Fordi vi har fået gennem vores ukrainske omgangskreds skole, blev påduttet, at vi var ingenting, at vi var anden sortering mennesker.
Mm.
Så det var vigtigt for vores forældre at lære os, mm. at vi ikke er anden sortering. Ja. Se, han klarer sig.
Ja, men det har jo været sådan, det har været sådan i Danmark også for 200-300 år siden.
Ja, at du kan se, hvor meget
hvor man ikke kunne få næringsbrev i Danmark osv. Så mange af de jøder, som jeg ikke vidste om, som dybest set havde jødiske rødder, de var konverteret til kristendommen for mange år siden. Men de havde jo stadigvæk, og nogle af dem holdt en da sharpes. Men der var bare ikke nogen, der vidste, at de holdt sig bare af Shabbos fredag aften og så videre. Nå, men vi skal lige høre et musikstykke mere af dem, du har valgt. Ja, og det var vist en 6-7 minutter, men et meget spændende stykke.
Ja.
Ja, vi må sige, på grund af tidspres, så må vi, bliver vi nødt til at afslutte nu på den her plade, fordi vi skal til at sige farvel og tak til Ludmilla, som jo har skrevet den her bog, Immigrant på livstid, og som bliver forlagt pressen, udkommer faktisk officielt i morgen, ikke?
Ja.
Hvor der er pressemøde, og jeg kan da varmt anbefale, jeg har kigget lidt i bogen, jeg har ikke fået læst den, for jeg har først fået den i dag, men jeg kan varmt anbefale, at I lyttere køber den og oplever en historie, som er sjældent i disse tider, og som er oplevet på Ludmillas egen krop, altså Immigrant på livstid. Men du har lige et par ord at fortælle lytterne omkring bogen.
Ja, altså som sagt, jeg prøver at besvare alle de spørgsmål i min bog, som blev stillet i alle de år, jeg har været i Danmark. Men der er også familiekroniker om min familie.
Ja.
Og der er om min første tid i Danmark.
Mm.
Hvordan det var at komme, hvordan det er at være
migrant. Hvordan man oplevede det som det
i. Ja, ja, inden der kommer udefra, altså totalt meget langt udefra.
Ja, ja.
Jeg vil benytte lejlighed og sige tak for økonomisk støtte. Danmarks Radio Symfoniorkesters Fond og Marseilles Trossamfund. En særlig tak for hjælp og inspiration til Jens Cornelius, Miriam Gjelfeldt Jørgensen, Bent Blutnikov og Siv Krasnik.
Ja, det er jo mennesker, som har stået derbi i udfærdelsen af den her bog.
Ja.
Har det været svært?
Jamen, det har været meget sådan op og ned proces.
Mm.
Altså nogle gange synes jeg, at det var nemt at fortælle, og nogle gange synes jeg ikke, hvorfor kan jeg ikke bare fortælle? Og jeg har ikke noget at fortælle, det er ikke spændende.
Du er god til det.
Ja, men det er ikke hver gang. Hver gang jeg kan fortælle. Det er heller ikke. Jeg kan ikke fortælle til væggen. Jeg skal fortælle til et menneske, der er interesseret.
Ja.
Men det var længere undervejs, så har jeg oplevet under. Når bogen var færdig, så har vi sendt det til forskellige forlag, og så har jeg oplevet noget, som jeg faktisk aldrig oplevede i Danmark før. At man ikke har fået engang svar.
Ja, det er meget typisk.
Jamen, ikke engang, vi kan ikke lide det. Det kan ikke bruges.
Nej.
Ingenting. Altså, jeg var totalt i chok. Tænk, at vi kommer til Torsos koncert og ikke kan spille.
Ja.
Og siger undskyld, ikke at gå hjem. Altså, det for mig er det fuldstændig, som man siger i Danmark, by i Rusland, at det sker sådan nogle ting. Men så ellers har vi fået ris og ros. Meget ros, men også kritik, at det er meget fortællende. Altså sprog er meget fortællende.
Ja.
Så kom Siv, fordi vi kunne ikke mere, mig og Jens. Vi kunne simpelthen, hvor, altså historien for godt, til vi kunne gøre noget.
Mm. Så Siv Krasnik kom ind.
Så Siv Krasnik, hun kom ind til, ja, jeg tager mig af det, med hård hånd, og skærer ned, fylde og ud, og gør det til meget mere skriftligt, uden at vi, når vi har læst mig og Jens, når vi har læst teksten.
Så historien mister ikke noget?
Nej, og hun var meget sikker på, at hun gør noget, så der ikke nerve er der. Så essensen er der, nerve er der endnu. Men
det skal være mere,
nemlig meget mere skal ned til bindene og prøve at forklare alt, der kan forklares ind i teksten, uden at det skal være stjerne op og stjerne ned, eller bag på bogen, altså virkelig rigtig hårdt, men da vi har læst teksten efter hendes korrektur, og jeg har fulgt hende jo, da hun begynder på noget, så begynder jeg også på noget, så sagde hun til mig, ja, dygtig, kom. Jeg var så glad for, da jeg kom og sagde, de skal ud, og de skal ud. Det er godt.
Ludmilla, det er blevet en fantastisk bog, tror jeg, og jeg skal nu hjem og læse den, og det kan da være, at du skal komme igen på et andet tidspunkt, så kan vi måske snakke om bogen endnu en gang. Måske bare lidt kortere end i aften. Men jeg vil gerne ønske dig rigtig held og lykke i morgen,
tak.
Når den bliver præsenteret for pressen.
Tak skal du have.
Og tak fordi du kom.
Tak, selv tak.
Og til lytterne vil jeg gerne sige tak for i aften fra mig selv, Bjarne Krasnik, og fra min tekniker, Brian Riccardi. Tak for i aften.
Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig vel. Den går sådan her: en kvart, en kvint, en målnedgang, som ender blindt. Den slagne konge synger halleluja, 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 halleluja. Davids tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans sår. Og fra hans læber drog hun et halleluja.